Ну що ж, дорогі, розпочинається вранішня катехиза, і я дуже радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, дорогий отче.
Дорогі, слава.
Ну що ж, дорогі, отець Міхал Бранкевич вам зараз буде говорити дуже цікаво катехезу. Отче, а на яку тему?
Ну, сьогодні будемо говорити о проголошенні Царства Небесного і знаки Царства Небесного на землі. То, що Ісус Христос сказав передати, то, що було як би центром Його проповідування. То теж є такий важливий момент христології, в котрим треба було би похилитись над тим, в який спосіб і що хотів передавати сучасним Ісус Христос відносно Царства Небесного. Бо то було як би найбільш главна частина місії Ісуса Христа. Так, треба пам'ятати, що місія Ісуса Христа є не така проста, не така однозначна. Треба пам'ятати і треба... Ми на цю тему вже говорили, о так званій місії месіанській. Месіанська місія, котра має завдання на перезовсім відповідь на те, що людина потребує. В христології є такий цілий відділ, який називається місіологія. Місіологія, в котрим показаний є Ісус Христос як месія. Месія, то є місіанологія, можна так сказати. Месія як відповідь на głębokie suspilne bażania konkretnych narodów, konkretnych grup suspilnych. Trudno skazać, żeby idea Mesji narodziła się wśród jedynic, ili wśród jakichś takich malinkich wspólnot. Tomu Mesja pojawia się w momencie, kiedy już suspilstwo maje charakter taki upewniony, trwały, kiedy mamy już w tym społeczeństwie konkretne znaki działania, władzy, która próbuje zawsze odpowiedzieć na oczekiwania społeczeństwa. I w każdym społeczeństwie jest zawsze takie bażanie, jeśli jest ono dostatecznie zorganizowane, jest takie zawsze bażanie, żeby znajty wożdża, mesiju, który będzie w sposób taki bilsz-męż przyrodny ili nadprzyrodny wisty cej naród do jakiegoś tam zahalnego szczęścia. To jest taka główna думка, котра появляється в кожному суспільстві. Коли появилось серед людей розумуючих, я думаю, що появилось, коли в часах уже укріплених цивілізацій. В цивілізації, наприклад, єгипетської, коли багато цивілізація достатньо хієрархізована, таку візію месії був фараон. Фараон, котрий був вождем, котрий був гарантією добробуту, котрий організував все, котрий мав над всім контроль, котрий все організував так, щоб ніяка частина суспільства не була ограничена, щоб загальне суспільство чуло себе забезпеченим. Фараон був тим, котрий був гарантією того, що єгипетський народ буде завжди перемагати. Але щоб той фараон міг виповнити в повності своє завдання, він краще, щоб мав передане від богів конкретні здібності до того, щоб свою роль виповнити. Тому що всі розуміли, що єдина людина не може так до кінця проникнути, зрозуміти потрібності кожної частини суспільства не може цього як глобально прийняти, тому що і можливості са ограничені. До того потрібна є судина, котра має надприродні можливості. Тому дуже швидко фараон став Богом, отримав божественну природу і був вважаний як Бог. Хоча смертний, але єднак фараон був, можна сказати, в своїх основах непохитним, безпомилковим. І на сторожі цього переконання, що фараон є Богом, стояли стражники, а тими стражниками були священники. Є такий дуже гарний роман польського писателя Болесława Prusa під названням «Фараон». Я думаю, що на російською мовою є також переведений, який показує драмат влади і драмат фараона, котрий осмілюється виступити проти певному системові, несправедливому системові, феодальному системові використання людей в Єгипті. Фараон є дуже гарний фільм теж Єжего Кавалеровича. Ten film також був номінований до Оскара jako najkraszy film nieanglojazyczny. Dostatecznie dawno. Był to film zrobiony w duży, duży ranny sposób. Chociaż roman jest kraszczy, ja bym tak powiedział. Roman jest kraszczy. Ale tu była taka próba pokazać nam systemu władzy, systemu, która organizuje suspilstwo i tego napryżenia, jakie istnieje między osobistymi przekonaniami osoby, która w najprzyrodniej sposób ma tę władzę przekazaną. Czemu faraon otrzymywał władzę? Tomu, że on otrzymywał je jako nasledztwie od swojego baćka. Треба пам'ятати, що династії фараонів теж були достатньо довгі, і один з головних забот фараона було передавання влади своїм нащадкам. Хоча то мало своє ограничення, тому що тут можна сказати, подвела фараона генетика, тому що фараони дуже часто w podróżnych związkach zjednowali się z duże krowno bliskimi rodzicami. I to prowadziło do tego, że dynastie z jakimś czasem one degenerowali. To jest naukowy sposób jakiś tam dokazano, że jeśli nastąpi tak zwany rozmnażania w ograniczonej populacji, w ten moment zawsze prowadzi do degeneracji. I tak było. I tak było w faraonach, tak było tak samo, tak niektórych dynastiach europejskich. Na szczęście dynastie europejskie miały możliwość wyboru, bo były dynastie Hohenzollernów, były Romanowów, Tudorów i tak dalej. Każda kraina miała swoje dynastie i to zmieszowania, nie tylko polityczne, nie tylko ideologiczne dynastii, miała zadania dodawania nowej krowi. No i też było to ten problem drugiego typu, że zachowywała jakąś tam dynastyczną jedność i dynastyczne prodążenia. Tak że маємо ідею Месія, яка реалізується в фараоні і в королях Європи. І це та ідея, яка також мала своє присутність серед вибраного народу. Ісус, Бог вибраному народу, вибираючи його і формуючи його до того, щоб мог би бути місцем, в котрим Бог об'явить свою славу, також відповідав на месіанське бажання вибраного народу. Першим таким месіанським враженням було знайти собі вождя, пастиря, котрий буде спосіб більш-менш ефективний ввести цей народ до щастя, до радості, до забезпеченності. Коли появилася ця ідея найбільш такий спосіб конкретний історії вибраного народу, бачимо тебе зовсім в царстві, коли народ вибрав першого свого царя, короля. Як ми знаємо, тим першим царем був Саул. Але треба пам'ятати, що Саул був царем вибраним і помазаним Богом. То є така річ, яка є дуже сильно зв'язана з ідеєю месіанською. Що Месія є людиною, яка з однієї сторони має людський вигляд, але з іншої сторони є людиною, яка має спеціальні здібності. І те спеціальні здібності в який спосіб може забезпечити? По-перше, по-людськи, вибираючи людину, яка є найбільш інтелігентна, розумна, досвідчена, оцінюючи її здібності, організації, розуміння. В той спосіб маємо сучасних визначених месій, таких як, наприклад, Наполеон. Наполеон то була людина, яка добивалася своїх успіхів зовсім своїми конкретними перемогами спочатку над своїми ограниченнями, а потім своїм генієм завоював цілу Європу, а ця його генія в кінці кінців теж ослабся настільки, щоб в кінці кінців фараон став, чи Наполеон став тільки якимось там призраком того месії, месії, який спасав Європу. Треба пам'ятати, що Наполеон то są часи після французької революції. Революції, яка з початку занегувала місію месії, вважаючи, що владою начальною, найголовнішою є народ. Революція французька кінця 18-го, початку 19-го століття. Перше, що зробила, то казніла своїх месії, своїх царів. На Людовік XVI, який був гілотинований, був таким знаком, що ідея месії може теж здеформуватись. І та ідея, вольтеровська ідея визначення месії яко народу, котрі серед себе вибирає репрезентанта, котрі має завдання вести народ до радості і щастя, має свій початок достатньо давно в старожитній Греції, коли появились піви, так зване демократичне держави, города, демократія Атенська, наприклад, котрим найважливішим визначником того, хто повинен управляти, спочатку були філософи, а з іншої сторони також воля народу. Тільки ten народ не завжди був такий, можна сказати, достатньо освічений, щоб вибирати в спосіб безпомилковий. Найкраще то бачимо в цивілізації римської. Цивілізація римська показала нам багато цезарів, котрі теж се приписували божественною божественної походження. Першим цезарем, котрий себе оголосив Богом, був Август. І потім то продовжилось на наступних не таких розумних цезарів, некоторі були сумасшедші, як, наприклад, Калігула, чи деспотичними, так як, наприклад, Нерон, чи Клавдій, хоча Август теж був достатньо деспотичним. Але треба пам'ятати, що римська цивілізація розпочинала від теж демократичних способів вибирання сенату як головного символу влади. Бачимо тут і в Європі, бачимо тут і також і в світі, і в Бабилоні то же саме, і Набухадонозор, і так далі. То, що ми бачимо і чуємо з Біблії, кожен народ мав свою ідею того, щоб визначити свого месію, мав свою мрію, щоб знайти таку людину, яка може на спосіб найбільш повний відповісти на очікування народу. Ізраїль не був так далеко віддалений від тих бажань, але треба пам'ятати таку одну важливу річ, що Ізраїль був старостепенним, можна сказати. Він якби входив в ідею месіянську під впливом ідеї месіянської, вже розвинутої в цивілізаціях, котрі окружали обітовану землю Канаан. Треба пам'ятати, що Запада були з границями вибраного народу був Єгипет. Єгипет – велика цивілізація, а ця в часах вибраного народу вже цивілізація, котра помаленьку, потихоньку вже хилилась к падінню. А з східної сторінки маємо спочатку Бабілонію, велику Бабілонію, котра теж має свого абсолютного царя, почти Бога. Пам'ятаємо з книги Даніїла ту історію о трьох юнаках, котрі мали поклонитися скульптурі Набухадонозора. Чи маємо тут вождя, який теж має визначеним і вважаним через суспільство якісь там степені Богом. І в народі вибраним також та ідея Бога, короля, царя, вождя, месії також появляється. І ту та ідея конкретизується в Саулу. Саул то є такий цікавий цар, з одної сторони вибраний Богом, а з другої сторони носить собі саме погані черти людини, то є зовсім ten першу покусу, яку людина мала в раю, щоб поставити себе в місце Бога. І Саул поставив себе в місце Бога. Тому був відкинутий Богом. Бо не був послушний, не був слухняний Богом. Потім маємо наступного царя Давіда, який був ближчий Богові. Можна сказати, Давід, а пізніше його син Соломон, були то два царя, котрі були найбільш визначними вождями, царями, котрі носили в собі і реалізували в собі місію месіянську. Давид і Соломон. Пізніше королі були не так уж послушні слухняному Богові, тому помаленьку, потихоньку ідея королівства вибраного народу деформувалася. No i w końcu dochodzi do panowania nad Izraelem cara rzymskiego w czasach Jezusa Chrystusa. Чи маємо тут ідею царя земного, котрий має своє якісь там мишлення о самому собі божественного походження, а з іншої сторони маємо, що реалізація це дуже-дуже різноманітний. Але на то все накладається месіянський погляд на самого Ісуса Христа, очікування Ісуса Христа. І як диби таким програмом Ісуса Христа, як царя, того, котрий має привести народ вибраний до щастя, до вічного щастя, є ідея Царства Небесного. Царство Небесне є як диби такий програм політичний, політично-ідеологічний Ісуса Христа, Месії. Ісус Христос, Месія, щоб порвати за собою вибраний народ, повинен оголосити якийсь такий програм на майбутнє, коли буде реалізуватися і буде давати людям надію в обличчю тих всіх негараздів і ограничень, які переживає народ. Тому Ісус Христос провіщає Царство Боже. Царство Боже, котре має зреалізуватися, котре було заповідано пророками. Пророки були послані Богом до того, щоб то Царство Боже проповідувати і давати людям надію, передусім в часах вигнання бабілонського. Тоді найбільш активними були пророки, великі пророки, і мало є так звані пророки. І те Царство Боже є запроповідуване пророками, але найбільш конкретний спосіб є проповідуване Ісусом Христом. І о іле пророки проголошували Царство Боже, опираючись на ідеї месіянської сучасних світів і цивілізації, які окружали Ізраїль, треба пам'ятати, що пророки бачили Месію як того вождя, котрий переможе зовнішніх ворогів, але також буде мати в собі якісь такі знаки чудесні. Що було таке характерне для Царства Небесного? Наприклад, то, що коли прийде Месія, цей момент буде чинити речі можливі тільки для з Божою допомогою. Наприклад, буде чинити чудеса. Коли прийде Месія, знаком Месії буде то, що кульгаї будуть ходити, сліпі будуть бачити, глухі будуть чути, що ув'язнені будуть визволені, хворі будуть здорові і так далі, і так далі. Чили, як диби, такий есхатологічний, екзистенціальний спосіб бачення окружаючої дійсності. З одної сторони, пророки показували дійсність вибраного народу, бо показували його слабкості, його ограничення і причини того, чому цей народ так деградувався, що цей народ так руйнував свою приналежність і свою владу, і свою силу, віддаляючись від Бога. І тут є ідея месіянська, котра стається більш людською ідеєю, чим божественною. Бо, як вже говорю, Бог говорить о Месії, але о Месії як о зовсім тим, котрий має бути пастирем. Для народу вибраного пастирство було ясним, конкретним знаком діяння і способу власті, знаком конкретним, ясним, простим, бо кожен знав пастиря, пастиря як того, котрий є посланий, щоб провести стадо. Стадо, котре має свідомість того, що своїх ограничень, котре знає, що без пастиря нічого не вдасться, що пастир є гарантом благополуччя, гарантом перемоги, забезпечення. Пастир є гарантом зелених пасовиськ, то значить пасовиськ, котре буде вдосталь поживи і також буде забезпечення перед ворогами зовнішніми, яким були в тому випадку в часах Ісуса Христа, серед пастирів вовки, наприклад, котре стадо могли в якийсь там спосіб ограничити. Więc idea pasterstwa, pasterska idea mesjańska, przede wszystkim pokazuje władzę i sposób osobliwy. Dajczy albo nakazajuczy, albo przedajuczy prawdę o wożdżu wybranego narodu jako tym, który ma być pasterem. Pasterem dla swojego narodu. A Jezus Chrystus ideę pasterską jak gdyby jeszcze bardziej rozszeruje, bo zaczynaje w swoim progłoszeniu Carstwa Niebieskiego przede wszystkim pokazywać pasterza, który będzie wydawać swoje życie za swoje wiewcy. Pasterza nieobyczajnego. Pasterza, którego idea pojawiła się dopiero pod koniec istnienia Wielkiego Zawitu w czasach machabejskich, kiedy mamy naród przygnieczony grecką okupacją i kiedy zaczynają pojawiać się tak zwane machabejskie wojny, które pokazują, że Bóg klicze konkretnych ludzi do tego, żeby ratować ten naród od zniszczenia, a głównym elementem zniszczenia tego narodu jest відсечення цього народу від традиції, především від віри і традиції, віри в єдиного Бога і традиції, зв'язані з вірою в єдиного Бога. Тобто, тут цікаво є, що ідея римського панування, яка опиралась на вождях людських, на геніальних вождях, типу Олександр Великий, наприклад, czy rzymskich Cezarach, ta idea nakładaje się na ideę mesjańską, która jest ideą pochodzenia bożestwiennego. Bo to Jezus Chrystus, to Wietchoj Zawiet, Bóg objawia przyrodę Mesji w wybranym narodzie. I proroki to pokazują. Najbliższe pokazuje Isaja, który pokazuje Mesję jako tego, który nie tyle ma zwinąć ludynu i zabezpieczyć od zewnętrznych ugroz i niebezpieki ograniczeń, ale pokazuje ludynu jako ciu, która ma boroty się i ma przemagać ze swoimi wewnętrznymi przeżywaniami. Ludynu, która rozumie swoje ograniczenia, rozumie swoją malis, ale z drugiej strony baczyć, to jej wieliczyna, w pełności zależy od Boga. Że w Bogu jest gwarancja tego, co ty przemożesz. To jest ta misja mesjańska, którą chciał przedawać Bóg przede wszystkim przez proroków. Mesja, tak jak mówi cztery pisni sługi Jahwe, ma być tym, który bierze grzechy drugich na swoje plecy, który nie boi się wziąć tę Mesję. Tak, że powieszczaje Jezus Chrystus to Carstwo Boże, Carstwo, które ma być bożestwienna sprawiedliwość, bożestwienne dobro, bożestwienna miłość, ale przede wszystkim bożestwienna opieka, żeby ten naród mógł poczuć Bogu przede wszystkim tego głównego Mesję. Tylko Bóg jest niekonkretnym Mesją, bo jest niematerialną osobą, która chce wejść w konkretny dialog z wybranym narodem i przez historię spasienia w ten dialog wchodzi w jasny sposób. I tam tomu Jezus Chrystus przede wszystkim pokazuje, kto jest pokrykany, kto jest tą osobą, która jest zdibna do przyjęcia, do zrozumienia, do realizowania Carstwa Niebieskiego tutaj na ziemi. I czytajemy, że Carstwo Niebieskie należy ubogim i małym, tobto tym, kto przyjął jego ze smirnym sercem. Jezus pisany, żeby niesie dobrą nowinę biednym, czytajmy w Ewangeliach, win nazywa ich blażennymi. Pamiętajmy o 8 blażeństw котре як розпочинає нагорну проповідь. Їхнє царство небесне в Евангелії Матфія передає і належить немовлятам, зволів отець об'явити те, що залишилось прихованим від мудрих та розумних. Ісус поділяє життя бідних від ясел до розп'яття. Це приближається до нас велика тайна втілення, яку будемо переживати, роздумувати. І надію, що буде також допомагати нам переживати цю надію духовний спосіб, надія великий феномен Різдва, феномен, событие. Событие Різдва. І то событие Різдва хоче нам допомогти по раз очередний бачити, переживати ту глибоку вдячність, яку можемо ми повинні віддавати Богові за те, що Він втілився і унижився до того, щоб стати людиною, як кожен із нас. Тому, наприклад, народився дитиною, щоб показати, що немовля то є той, котрий започаткує Царство Небесне. Ісус поділяє життя бідних. Більше того, Він ототожнює себе з бідняками і активну любов до них ставить умовою входу в Його царство. Пам'ятаємо, блаженні є бідні, бо він до них належить Царство Небесне. Блаженство, яке розпочинає ціле вісім блаженств. Та бідність людини, яка має те царство відкрите в собі, треба пам'ятати, що Ісус Христос в Євангелії Святого Марка зовсім говорив, що царство Боже близько, і що царство Боже в вас, в нас. Показує нам ту ідею, яка для сучасних Ісусу Христу не була зрозуміла, яка допіло випочилась в моменті, коли після Воскресіння, так зване попасхальні часи, народ вибраний зрозумів свою роль і свою ограниченість, але також народ почув свою велику силу в тому, що Бог відповідає на месіанські мрії вибраного народу і реалізує ту мрію, але не по-людськи, але по-божому. І тим способом реалізації та ідеї є церква. Церква, котра народжується допіро в цей момент, коли народ є свідомий того, що має бути місцем, в котрим буде об'являтися Бог. Але об'являтися Бог не в спосіб зовнішній, але в спосіб внутрішній. Що церква має зовсім подавати, показувати своєю присутністю Царство Небесне, котре є поруч, котре є в нас. І в кінці книги святий Павел в кінці показує нам тутай теж ту ідею Царства Небесного, котре має реалізуватися в містичному тілі Ісуса Христа. Містичному тілі Ісуса Христа. Як би відкриває певен час, котрим ця ідея месіянського існування церкви буде потім реалізована і відчувана в конкретній дійсності церковній. Хоча ця дійсність не є однозначна, хоча ця дійсність є також несуча з собою вільне таких питань, на котре не завжди знайдемо відповідь, наскільки та інституція церковна є походження божественного, а наскільки людського. То напруження між людським і божественним є дуже конкретне. І то напруження церква переживає кожного дня і старається настільки свідомо переживати на присутність Ісуса Христа в своєму житті, перш за все в таїнствах, щоб народ вибраний не сумнівався в тому, що є теж месіянським народом. В кінці Ісус запрошує грішників до трапези царства. Це є такий дуже цікавий знак царства. Я не пішов клікати праведних, а грішних. То значить, Ісус Христос має глибоку свідомість, ким є людина. Свідомість, яка вибиває не тільки з його божественного знання, але також вибиває з його втілення. Він, як людина, втілений в людське тіло, переживає всі ограничення людського тіла аж до кінця, аж до смерті. Бачимо то в тим чудовому гімні «Кенозіс» святого Павла в посланні до філіппійців, де їм показано, що Ісуса Христа унижив самого себе аж до смерті. Але то униження допомогло йому перемогти все це, що мав перемагати Месія. А Месія, главним ворогом месіанського народу і кожної людини є смерть. І має бути смерть переможена. Ідея месіанська не божественна, ідея месіанська язичницька означала то, що людина після смерті має там якусь участь в божественному житті своїх богів, своїх царів, але на різний спосіб. А в Ісусі Христі має це реалізуватися в спосіб дословний. Що кожна людина, яка буде вірити в нього, може, і входячи в цю чудову, як би сказати, входячи в цю чудову дійсність церкві, кожна людина має можливість досвідчувати Царство Небесного здесь на землі і бачити знаки тego Царства Небесного, але також кожна людина є предназначена, щоб це царство в ній реалізувалося. І дає то нам цю гарантію, дає нам втілення самого Бога в Ісусі Христі, коли народжується бідним, ограниченим, поніженим серед найбідніших людей вибраного народу, серед пастухів, бідних пастухів, але також в вертепі, котрий символічно показує нам, де хоче Бог народитися. Хоче народжуватися в наших слабкостях, в наших ограниченнях, в тій частині нашої екзистенції, нашого життя, котре ми боїмося і від котрого ми найчастіше втікаємо. Втілення нам допомагає бачити радість і надію в тому, що може втілитися в нас Ісус Христос тому, що ми ограничені, що ми слабі, що ми безсильні, що ми любимі Богом. А цю любов ми можемо відчути, приймаючи себе як цю людину, яка має свої ограничені можливості. А які са знаки Царства Небесного в нашому суспільстві, почуємо на наступній катехізі.
Ну що ж, дорогі отче, дякуємо вам за катехізу. Далі у нас буде молитва. Ну, а на цьому поки що ставимо багато крапку. З нами був отець Міхал Бранкевич. Почуємо. Слава Ісусу Христу, отче.
На віки слава.